І зараз з нами на зв'язку речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. Дуже дякуємо, що знайшли змогу приєднатися до нас, пане Шевченко. І запитання от таке, що ви, коли розповідали про вбитого, розстріляного вночі у Києві кілька днів тому чоловіка, який виявився злочинцем з Російської Федерації, сказали, що припускаємо, що він, це людина, громадянин Російської Федерації, який вчинив злочин в Російській Федерації, вбивство, і знаходився тут, на нашій території, припускаємо, що він переховувався, і далі цитують ваші слова. Ось ще один приклад того, як на нашій території після вбивства Павла Шеремета схожим чином були здійснені 3 вбивства офіцерів СБУ і офіцерів Міноборони. Ви пов'язуєте і це вбивство людини, яка скоїла в Росії злочин, із низкою тих вбивств?
Ні, звісно, ні. Я мав на увазі трошечки інше. Я там не закінчив думку. Звісно, тут немає ніякого прямого зв'язку, але хіба що повезу в тому, що на території нашої країни доволі багато різних людей. У нас немає візових режимів з країною-агресором. Ну і взагалі з Європою також візових режимів немає. Тому у нас доволі ліберальне законодавство з точки зору потрапляння на територію нашої країни. Тільки нещодавно, здається, тиждень чи 10 днів тому Рада нацбезпеки прийняла рішення про посилення, про низку заходів, які мають посилити контроль за тими, хто в'їжджає в нашу країну. Зрозумійте, Держприкордонна служба намагається робити, Державна міграційна служба, все в межах своєї компетенції, але жодних законодавчих великих обмежень з цього приводу немає. На території нашої країни повно громадян країни-агресора, чимало з яких не є законослухняними громадянами. Ну і от, скажімо, цей випадок з тією людиною, яка була вбита на метро Чернігівська, це підтверджує, був у розшуку. Так само у нас дуже багато внутрішніх переселенців, тільки 1 600 000 офіційно зареєстрованих осіб. У нас дуже потужні міграційні процеси останнім часом, за останні 3 роки після війни спостерігаються. І, на жаль, складається така ситуація, що в нашій країні перебуває багато людей, які можуть шкодити і в публічному порядку безпеці, і державній безпеці в тому числі. І...
Пане Шевченко, ну і якщо, скажімо, із громадянами Росії або ж громадянами країни-агресора, що в даному разі є те саме, можна припустити, що впровадження візового режиму може певним чином зарадити цій проблемі, то як діяти з іншими міграційними процесами всередині країни, зокрема? Ми ж не можемо обмежувати свободу пересування українських громадян, у тому числі і вимушених переселенців.
Звісно, не можемо. Ще додам, у нас чимало громадян інших країн, зокрема кавказьких, щоденно у кримінальних зведеннях проходять як затримані за різного роду злочини, переважно майнового характеру, крадіжки і таке інше. Так само, як і наших громадян, серед переселенців трапляються такі також. Але
ну, вони ж не серед переселенців говорив... теж трапляються, скажімо так.
І не серед переселенців також. Я б не хотів тут нікого дискримінувати ні за національною, ні за... ні за територіальною ознакою в будь-якому разі, але ми мусимо говорити про те, що нам потрібен набагато жорсткіший контррозвідувальний, якщо хочете, режим в нашій країні. Ціла низка комплексних заходів, в яку мають бути залучені всі державні органи, і Служба безпеки, і Національна поліція, і Прикордонна служба, і Міграційна служба. Ми мусимо розуміти, що для того, щоб убезпечити і не допускати таких злочинів, як Шереметом, як Шаповалом, ну, я вже не кажу там про зону АТО, де загинули полковник Харебрюш у Маріуполі, полковник Возний під Константинівкою. Там все більш-менш зрозуміло. Але на наших немирних територіях ми мусимо розуміти, що нам потрібен більш жорсткий контррозвідувальний режим і, ну, якщо хочете, певний якийсь суспільний консенсус щодо цього. Ну, на кшталт такого, який був у Сполучених Штатах після терактів 11 вересня. Коли американське суспільство зрозуміло, що воно не впоралося з потужною загрозою, було прийнято низка нормативно-правових актів жорстких, як, скажімо, цей Patriot Act, який надав підвищені повноваження спеціальним службам США. І з тих пір я не пригадую, щоб на території США здійснювалися якісь такі великі потужні туристичні акти, або хоча б наближені по масштабам до 11 вересня. Звісно, це не пряме порівняння. У нас немає такої, і наш ворог абсолютно інший. Але те, що ми мусимо розуміти, що поліція і всі органи державної влади мають пильнувати, і ми в взаємодії з ними мусимо давати собі звіт, і з одного боку, не порушуючи демократичних правил і традицій, і прав людини, але давати собі звіт, що зупинити людину або групу людей, які планують такий висококваліфікований технологічний злочин, як такі підриви автомобілів, дуже важко, але розуміти, що цілий комплекс заходів треба робити для того, щоб максимально ускладнити таким злочинцям реалізацію їхніх злочинних задумів. Ну, я вже не кажу про те, щоб максимально унеможливити потрапляння на нашу територію людей, які можуть становити потенційну загрозу для державної безпеки, або просто для правопорядку і для мирного, так мовити, плину життя в містах. Адже тільки сам Київ – це зараз потужний мегаполіс, там з приміськими територіями, з переселеними, з незареєстрованими, це більше 5 мільйонів осіб. Звісно, дуже тяжко. І це концентрація фінансових ресурсів, ділової активності. Він вабить всіх злочинців будь-якого гатунку, будь-якого рангу в країні.
Артема, от давайте повернемося до вашого вчорашнього коментаря з приводу справи Павла Шеремета. Ви говорили ЗМІ вчора в річницю загибелі журналіста про те, що деякі ниточки ведуть слідство на територію Російської Федерації, але здійснювати слідчі дії надалі через специфіку відносин України і РФ наразі немає можливості. Поясніть нам, будь ласка, дещо про ці обставини. Я маю на увазі, що саме змушує слідство думати, що в Російській Федерації криються додаткові відомості щодо обставин загибелі Павла Шеремета?
Ну, по-перше, це доволі активні контакти потерпілого, який сам є громадянином Російської Федерації, із різними особами на території Російської Федерації. Одна з ключових зустрічей, яка дуже цікавить слідство, це чи за півмісяця, чи за місяць до своєї загибелі. Незадовго до своєї загибелі, це зустріч з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком у Москві, де були якісь ділові переговори про подальше якесь майбутнє, ну, за свідченнями тих осіб, яким Павло переказував результати цих зустрічей. Це була тема, якісь ділові розмови щодо подальшого медійного майбутнього проєкту і медіахолдингу «Вісті». Дуже цікаво дізнатися про деталі цих розмов безпосередньо тих, хто брав в ньому участь, але цілком об'єктивно слідство не може проводити слідчі дії на території іншої країни і не може сподіватися на міжнародну правову допомогу від російських слідчих, хоча й направило відповідні запити у 14 різних країн. На деякі відповіді є, на деякі нема. Об'єктивно ми розуміємо, що з слідчими органами країни-агресора навряд чи вдасться таку допомогу вибудувати, хоча формально всі ці запити розіслані і міжнародно-правовими каналами зроблені. Але, на жаль, результатів немає. Я не кажу, що це ключове, що може допомогти розкрити справу. Звісно, є купа інших факторів, але зрозумійте, що вивчення цих контактів, цих переговорів, особливостей, з ким зустрічався потерпілий, про що говорили, де саме, і що саме було головним на цих зустрічах, переговорах, важливе для слідства, суттєво. Ну, це очевидна лінія, яка мається на увазі, коли ми говоримо про російський слід. Він часто там бував, часто їздив, був громадянином, мав паспорт в кишені, сам громадянин Російської Федерації, контактував з людьми. І без знання оцього обсягу, скажімо так, російської його бекграунду останніх контактів дуже, дуже важко розслідувати кримінальне провадження. Ну і так само я... Да.
Артема, хотіла от запитати, що для слідства є пріоритетнішим наразі в розробці? Лінія, яка стосується виконавців цього вбивства, чи лінія, яка стосується замовників?
Ну, тут немає якихось пріоритетів виконавців, замовників. Це комплексна робота, і якщо виконавці вони більш-менш ідентифіковані
на відеоспостереження, так.
На відеоспостереження, да, слідство розуміє, що ось ці особи, яких ми показували ще на тій великій, на тій великій прес-конференції 8 лютого, як найбільше цікавлять слідство, якщо ми говоримо про виконавців. От, то ну, тих, хто за ними стоїть, по ним працювати набагато, набагато тяжче. Як голова Нацполіції, Нацполіції 3-го рангу Сергій Князів повідомив вчора ввечері, що слідство відпрацьовує кожну ланку, кожний напрямок, кожен зв'язок і кожну зачіпку. Постійно повертається до вже відпрацьованого масиву інформації, до відеозаписів, перевіряючи, зіставляючи з інформацією, яку отримали на наступних етапах. Він також повідомив, це важлива така новина, що серед усіх версій замаху помилка у виборі об'єкта і конфліктна ситуація в особистому житті не розглядаються як пріоритет. Вони не відкинуті остаточно, але очевидно, що пріоритет у них менше, ніж ключова версія – це умисне вбивство через професійну діяльність або через намагання дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Ну і знову ж таки, схожий спосіб, я знову хочу нагадати, було потім вбито трьох полковників, військовослужбовців ФСБУ і Збройних сил Храбрів, Шапкіна і Збережні цього року. І в один день, 27 червня, полковника Шаповала, військова розвідка, і полковника Возного, Служби безпеки. В різних регіонах, так, але полковника Шаповала в Києві, по суті, дуже схожий спосіб, хіба що місце закладки вибухового пристрою було інше. Але...
Так, але...
Ну, але очевидно, що всі ці і злочин проти Павла, і ті злочини, які сталися проти тих людей, які я сказав, змушують нас говорити про необхідність посилення контррозвідувального режиму. Друзі, якщо ми хочемо порядку в нашій країні, нам треба, я навіть не про збільшення повноважень говорю, в принципі, поліції повноважень вистачає зараз, але ми мусимо розуміти, що ми разом маємо бути ну, в одному човні. Ми разом маємо пильнувати нашу безпеку.
Збирався був закінчувати цю розмову, пане Шевченко, але от остання теза змушує поставити ще одне запитання, тому що вдруге лунає про потребу жорсткішого контррозвідувального режиму, і це лунає не лише від вас, походить і від Ради національної безпеки і оборони, і від, скажімо, такого досить відомого свого часу діяча партії «Свобода», як Юрій Михальчишин. Хто ініціатор?
Ну, я думаю, здоровий глузд і закмин останніх подій нам про це говорить. Ми не виживемо ні на фронті, ні в тилу. Да? Ворог б'є і там за останню добу 9 загиблих. Передостанню добу 9 загиблих на фронті. І він б'є тут, в тилу. У нас очевидні злочини, які за своєю манерою виконання і, скажімо так, вигідності, да, кому це вигідно, хто бере від цього якусь користь. Ну, у нас немає більш інших варіантів, ніж наш агресор, наша країна, з якою ми, на жаль, приречені співіснувати, від якої ми, на жаль, приречені оборонятися, якщо хочемо вижити. Дякую. Тому нам треба це зрозуміти.
Дякую. Директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України, а простіше сказати, речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко був щойно на прямому телефонному зв'язку із програмою «Ранкова хвиля».